นสมัครใจกวาดใบไม้ด้วยความสงบนิ่ง
I voluntarily broom the leaves with peace within
จึงเข้าใจว่า
Then I realized
คำสอนของแม
่ My mother's teaching
เปรียบเสมือนใบไม้ที่ร่วงลงทุกวัน
It's as each leaf falling down each day
บางวันก็มาก
Some days many
บางวันก็น้อย
Some days a few
เรามีหน้าที่กวาดก็กวาดไป
We are obligated to broom and so we broom
หากกวาดด้วยความเต็มใจ
Dust with passionate heart
ปัญญาก็จะเกิด
Wisdom will arise
เมื่อกี้เริ่มมาก็ให้ฟังเพลงเลยนะครับเป็นเพลงชื่อว่ากวาดใบไม้เป็นการบรรเลงดนตรีประกอบกับการอ่านบทกวีเกี่ยวกับเรื่องกวาดใบไม้นะครับก็มีอะไรที่น่าพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบทเพลงนี้แล้วก็เนื้อหาที่บทเพลงพูดถึงนะครับผมชอบเนื้อหามากเลยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบการกวาดใบไม้เนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันก็เหมือนเพียงแค่การกวาดใบไม้แต่ว่าถ้าเรากวาดใบไม้ด้วยความสมัครใจในบทเพลงก็บอกเนี่ยสมาธิก็จะเกิดมันทำให้ผมนึกไปถึงว่าในแต่ละวันในชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเราแต่ละคนก็จะต้องมีภาระหน้าที่ต้องทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าประเด็นมันน่าจะอยู่ตรงที่จิตใจเราต่างหากว่าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างไรนะครับเราต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมนึกถึงดูนะครับว่าถ้าเราทำด้วยความอึดอัดจำเจเบื่อหน่ายจำใจเนี่ยเราก็ยังต้องทำอยู่ดีนะแต่ทำด้วยความทุกข์แต่ถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ด้วยความสมัครใจเต็มใจเนี่ยมันก็เกิดสมาธิเกิดประโยชน์มากอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงครับ
การกวาดใบไม้หรือการทำอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เล็กน้อยดูแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลย
ใช่
ไหมฮะแต่ว่าผลของการที่เรากลับทำในสิ่งเพียงเล็กน้อยเหล่านั้นนะผลเนี่ยมันกว้างใหญ่มหาศาลมาก
ครับ
เราจะสังเกตว่าอย่างใดที่เราอยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยในทางด้านร่างกายนะ
ครับ
ใจเราก็จะครุ่นคิดวุ่นวายไปในอารมณ์ต่างๆอดีตบ้างอนาคตบ้าง
อ
ารมณ์เหล่านี้ทำให้ใจเราต้องเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายสรุปแล้วคือลงที่เป็นความทุกข์แต่ถ้าเรามือเราเนี่ยมีกิจกรรมในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นการกวาดใบไม้เป็นต้นถ้าเรามีจิตที่พยายามใส่ใจอยู่กับงานตรงนั้นสักหน่อยเจตนารู้มีสติกำหนดรู้ตรงนั้นสักหน่อยเนี่ยจิตเราก็จะอยู่กับงานเมื่อจิตเราอยู่กับงานเนี่ยเท่ากับจิตเราได้อยู่กับปัจจุ
บ
ันในขณะนั้น
ครับ
เพราะจิตเราอยู่กับปัจจุ
บ
ันเนี่ยอารมณ์อดีตหรืออนาคตเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจิตที่อยู่กับปัจจุ
บ
ันเนี่ยเป็นจิตที่ว่าง
ครับ
เมื่อจิตไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจิตก็จะเป็นสุขเราจะเห็นว่าคนเราเนี่ยเมื่อเราอยู่ว่างๆมือมันว่างๆเนี่ยใจมันจะวุ่นวายทันทีเลยแต่ถ้ามือเรามีงานทำแล้วเราใส่ใจรู้อยู่กับงานนั้นเนี่ยใจเราจะไม่วุ่นวาย
ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานอะไรก็ตาม
ครับมันมีค่าที่ว่าจิตเป็นสุข
ครับ
โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินไปดูไปฟังอะไรเลยลงทุนเพียงนิดหน่อย
ไม่ต้องไปแสวงหาจากข้างนอกด้วยนะ
ครับ
ก็พออาจารย์พูดถึงอย่างนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึง บทความสั้นๆบทความหนึ่งนะครับ
ครับ
ที่ผมเคยอ่านเมื่อสมัยก่อนเขาบอกว่าความเบื่อเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงอาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในชีวิตหรือในการงานบ่อยๆนะ
ครับ
เขาก็จะบอกว่าความเบื่อนี่คืออะไรความเบื่อนี่ก็คือการไม่อยู่ในปัจจุบันขณะของชีวิตมันดูแล้วนี่คือประเด็นเดียวกันนะครับนึกถึงอย่างนักเรียนเนี่ยเวลาเรียนในห้องเรียนเนี่ยแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายเนี่ยหมายความว่าไม่ได้อยู่ในปัจจุบันขณะก็คือตัวเนี่ยนั่งอยู่ในห้องเรียนแต่ใจเนี่ยไปนึกถึงอยากจะไปเล่นข้างนอกอยากจะไปทำโน่นอยากไปทำนี่พอตัวอยู่ที่หนึ่งใจอยู่อีกที่หนึ่งก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้น
จิตใจเลื่อนลอย
ใช่ใช่ก็เลยแต่ที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าเราทำสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนนะกวาดใบไม้ตัวอยู่นี่แล้วก็ใจอยู่กับการกวาดใบไม้เนี่ย ความสงบมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ความสงบความสุขภายในก็จะเกิดขึ้น
เกิดขึ้นเลยครับเมื่อความสงบเกิดขึ้นเนี่ยคุณวีระพงศ
์ครับ
ร่างกายเราเนี่ยมันจะหลั่งสารหนึ่ง
ครับ
เนี่ยเขาเรียกสารสุข
เ
นี่ยสารสุขเนี่ยเป็นอาหารจิตอย่างดีเลย
ครับ
จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีปิติมีสุขกับปัจจุบันคนเราที่มีความทุกข์หรือมีความเบื่อหน่ายเนี่ยเพราะจิตใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน
ครับ
ใช่ไหมฮะสังเกตดูคุณแม่บ้าน
ครับ
ถ้าเขาจัดหนังสือจัดของลงที
่
ให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็มีจิตอยู่กับตรงนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มมีความสุขเพลิดเพลินในการทำในสิ่งนั้นถ้าซักผ้าแล้วก็ซักไม่เลิกนะคุณวีระพงศ
์
ถ้ากวาดบ้านก็กวาด
ไม่เลิกเมื่อกี้อาจารย์ใช้คำหนึ่งว่ามันเป็นปิติ
ครับเป็นปิติ
ผมว่ามันเป็นอะไรที่ชัดเจนมาก
มันเป็นธรรมชาติ
ครับ
เป็นธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะพบกับความปิติต้องใช้คำนี้เลยนะครับคำว่าปิติเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่อยู่ภายในนี่นะ
เป็นอาหารจิตอย่างดีเลย
ครับครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยสามารถที่จะพบกับความปิติอันยิ่งใหญ่ภายในนี้ได้เนี่ยด้วยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยตารางเวลาในชีวิตในวันนี้นะเพียงแค่ว่าอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวต้องทำอะไรเนี่ยนะก็ทำสิ่งนั้นด้วยความยินดีเต็มใจใจจดใจจ่อแล้วก็ทำด้วยความสมัครใจรู้ตัวอย่างเต็มที่นะครับด้วยความตั้งใจอย่างดีเนี่ยเพียงแค่นั้นเองท่านผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยก็จะได้พบกับความปิติในชีวิต
ครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราจะสัมผัสได้คือจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันใหม่อยู่เสมอ
ครับ
การที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวไปกับการกระทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยชีวิตเราจะใหม่อยู่เสม
อ
มันจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม
่
คนเราเนี่ยถ้าเราการมีชีวิตใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากในอย่างวันเนี้ยคุณวีระพงศ์เราก็พบกันบ่อย
ๆครับ
ครับแต่เมื่อเราพบแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราขณะนี้กำลังพบกันอยู
่
พูดคุยกันอยู่คุณวีระพงศ์ก็เป็นคนใหม่สำหรับผมอยู่เสม
อ
ทั้งที่ดูแล้วก็หน้าเก่าๆเดิม
ๆหน้าเก่าๆ
เป็นคนใหม
่ครับ
คุณวีระพงศ์ก็ใหม
่ครับ
ความรู้สึกเราก็ใหม
่ครับ
สิ่งใหม่ๆเนี่ยใครๆก็ชอบใช่ไหมฮะ
ใช่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าชีวิตเราวันนี้มันใหม่อยู่เสมอเนี่ยเพราะว่านึกไปถึงว่าเวลาที่เราซื้อของอะไรมาใหม่ๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมันกระตือรือร้นอยากจะหยิบมาดูถ้าเราซื้อเสื้อผ้าใหม่มาเราก็อยากจะเอามาลองใส่เวลาที่เรามีของใหม่เนี่ยเรารู้สึกมันจะกระตือรือร้นภายในเพราะฉะนั้นท่าทีของการคิดว่าชีวิตเราในวันนี้เนี่ยมันเป็นชีวิตที่ใหม่อยู่เสมอเนี่ยผมฟังแล้วผมนึกถึงการดำเนินชีวิตที่กระตือรือร้นที่มันเหมือนตื่นเต้นเหมือนกับได้ของใหม่ที่เรามีความยินดีแล้วก็อยากจะลองอยากจะใช้อยากจะทำชีวิตอยากจะใช้ชีวิตในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับผมเคยได้ยินคนที่ทำงานอยู่ในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะพูดบอกว่างานเขานี่เป็นงานที่น่าเบื่อมากเลยมันไม่ท้าทายมันเหมือนกันทุกวันนะครับอย่างวันนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านที่บอกว่าอยู่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนวันนี้ก็ต้องออกไปทำงานเหมือนเดิมนะครับไปปลูกผักปลูกหญ้าคนที่เป็น พยาบาลเดี๋ยวก็ต้องไปที่พยาบาลโรงพยาบาลนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูแลคนป่วยคนไข้คนที่เป็นครูอาจารย์เดี๋ยวก็ต้องไปสอนหนังสืออีกนะเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็สอนอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย
์ครับ
ถ้าเราทำสิ่งเดิมด้วยท่าทีจิตใจที่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นของธรรมดาเล็กน้อยแต่ว่ามันมีคุณค่าในตัวมันเองแล้วเราทำด้วยสมาธิแล้วก็จิตใจที่แน่วแน่เนี่ยมันจะเกิดความปิติ
ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยที่เกิดอาการว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้น่าเบื่อ
ครับ
มันซ้ำซากจำเจ
ครับ
อันนี้มันเกิดจากความคิด
อืม
ใช่ไหมฮะ
เราทำ
มันยังไม่เป็นแบบนั้นเลย
ครับ
เราเพียงแต่เตรียมตัวที่จะไปทำงานกระทำในสิ่งใดอยู่เราลืมอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นปล่อยให้ความคิดว่าเราต้องไปเจองานแบบนั้นเจอหน้าตาคนร่วมงานแบบนั้น
ครับ
ใช่ไหมฮะเจอสภาพที่รถติด
ครับ
น้ำท่วมฝนตกซึ่งสิ่งเหล่านั้นบางทียังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะ
เราคิด
แต่เราคุ้นคิดไปก่อนแล้ว
ครับ
เห็นไหมฮะเป็นการคิดไปในอนาคตซึ่งที่จริงแล้วเราไปเจอตรงนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได
้เ
ท่ากับเป็นการสร้างทุกข์ไว้ล่วงหน้า
ครับ
ขาดทุนไปแล้ว
เป็นการเอาของที่ต้องแบกมาหลังมาแบกซะวันนี
้ยังไปไม่ถึงเลย
ยังไม่ถึงเลยต้อง ยังไม่ถึงเวลาต้องแบกเลยเอามาแบกซะวันนี้แล้ว
เป็นทุกข์ล่วงหน้าไป
ก็ดีเหมือนกันเลยครับอาจารย์แล้วก็ในระหว่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับพอผมนึกถึงเรื่องการกวาดใบไม้แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมานี่อาจารย์ได้ไปทำอะไรบ้างครับเนี่ย
สิ่งที่ทำนี่มีเยอะเลย
เยอะมาก
เพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ย
ครับ
มันเดินทาง
ครับ
ทุกคนเนี่ยเป็นนักเดินทาง
เ
ดินทางทั้งทางร่างกาย
ครับ
และจิตใจส่วนผมเนี่ยส่วนมากจะเดินทางทางด้านจิตใจมากกว่า
ครับ
ทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่พอดีคุณวีรพงษ์พูดขึ้นมาก็นึกขึ้นได้เหมือนกันว่าสิ่งนี้ควรจะนำเอามาเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านฟังมีวันหนึ่งคุณศรีนาถก็พาเพื่อนชมรมเพื่อนคุณธรรมเนี่ยไปที่วัชรธรรม
ครับ
เพราะที่นั่นมีการปฏิบัติธรรม
ครับ
พอดีที่วัชรธรรมเนี่ยเขาขาดข้าวสารก็เลยพากันออกมาซื้อข้าวสาร ซื้ออาหารแห้งที่จะไปทำกันก็ไปที่โรงสีแห่งหนึ่งชื่อว่าโรงสีปฐมวิวัฒน
์ครับ
คุณศรีนาถเธอก็เข้าไปซื้อข้าวสาร
ครับ
เขาก็ทราบว่าเราจะนำเอาไปใช้ในการประกอบอาหารให้กับผู้ปฏิบัติธรรม
คร
ับ เขาก็มีจิตกุศลนะ
ครับ
ท่านบอกว่าท่านไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมปฏิบัติด้วยท่านก็ถือโอกาสที่จะนำเอาอาหารเนี่ยข้าวสารใน50 กิโลเพื่อว่าขอร่วม
บ
ุญกุศลกันนี้ด้วย
ครับ
นะชื่อโรงศรีปฐมวิวัฒน
์ครับ
นะพวกเราก็ขอร่วมอนุโมทนาในบุญส่วนนี้ด้วย
ครับครับ
ครับ
เมื่อกี้นี้อาจารย์เล่าถึงที่บอกว่าไปซื้อข้าวสาร
ครับ
แล้วผมชอบประเด็นที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะแต่ว่ายังไม่ได้ไป
ครับ
ยังไม่มีโอกาสไปก็เลยขอใช้บทบาทหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วม
ครับ
ในการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นด้วยข้าวสาร50 กิโลเนี่ย
ครับ
ผมมีความรู้สึกว่าณวินาทีนั้นผมคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยได้ทำสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมไปแล้ว
ครับ
ถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้ไป
ครับ
นี่ครับเพราะว่าหลายครั้งแต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันนะครับ
ครับ
ครับ
โอกาสของแต่ละคนเนี่ยบางทีมีไม่เหมือนกัน
ครับ
บางท่านจะต้องมีหน้าที
่ครับ
ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องหน้าที่เนี่ยเราต้องทำก่อน
ครับ
ต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
ครับ
ส่วนโอกาสที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต้องดูโอกาสอีกครั้งหนึ่ง
ครับ
เราพร้อมเราก็ไป
อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ไปร่วมงานงานหนึ่งเป็นวันเสาร์นะครับหลังจากจัดรายการวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยวันเสาร์ก็เดินทางไปที่พัทยาก็ไปร่วมงานกับท่านจันทร์นะครับที่ท่านจันทร์ไปเทศที่พัทยาเนี่ยผมก็ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ไปได้เอาดนตรีแก้วไปบรรเลงด้วย
ท่านจันทร์ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าท่านไปช้ามาก
ครับ
ก็เลยให้คุณวีรพงษ์เนี่ยขัดตาพับไปก่อน
ครับก็เลยบรรเลงไปก่อนแต่ว่าเป็นอะไรที่งดงามมากเพราะว่าพัทยาตรงนั้นมันเป็นแหล่งที่มีแต่อบายมุขทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ได้ไปทำกิจกรรมอยู่ณใจกลางตรงที่คนเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาท่านจันทร์ก็นั่งเทศไปตรงนั้นเลยนะครับ
ก่อนที่รายการท่านจันทร์เนี่ยคุณวีรพงษ์เล่น ดนตรีเพ็ญแก้ว
ครับ
ใช้เวลานานไหมครับ
ก็ประมาณสัก 20-30 นาทีครับ
ความสนใจเป็นยังไงบ้างครับ
ก็มีผู้ฟังหรือผู้ไปร่วมงานก็ให้ความสนใจเยอะมากเหมือนกัน
ครับ
เขาก็สนใจแล้วก็ยังอยากจะฟังกันต่อนะครับแต่ว่าเวลามันมีน้อยนะครับ